Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Stigma si sebou nese celý život. Z ligové scény sice odešel před 20 lety, jeho jméno se ale dodnes objevuje v žebříčcích nejdražších přestupů v rámci českého fotbalu. Nedávno znovu, to když se David Zima vracel z italského angažmá zpátky do Edenu a Slávě za něho zaplatila 100 milionů korun. Radim Nečas se v přehledu 10 největších transferů znovu mohl najít. Pochopitelně, protože o něch 25 milionů, které za něho v roce 1992 zaplatila Korbelová Slávě ostravskému Baníku, by po vynásobení míru inflace dnes představilo 1 099 000. Jaký je to, Radime, pocit i po 3 desetiletích narážet v podobných tabulkách a přehledech pořád na své jméno a připomínat si, že jste patřil mezi nejdražší klenoty českého fotbalu, tedy v 90. letech, ale díky zmíněným přepočtům vlastně dodnes.
Tak samozřejmě to nějakým způsobem člověk sleduje, ale kolem toho už bylo napsáno tolik věcí, že už to beru jako daleko větší nadhledem, než by mi to bylo předsouváno tenkrát, takže už jsem jakoby nad věcí, člověk se spousta věcím zasměje a samozřejmě byly to příjemné věci, ale bylo tam taky spoustu negativního a spoustu závisti a tak dále, takže je to takový dvousečný téma.
V úvodu jsem mluvil o tom, že ony miliony představovaly takové jisté stigma, které jste sebou musel nést a se kterým jste se musel vyrovnávat. Jak těžké to vůbec bylo se s tím srovnávat? Tak pro mladého kluka, jako jste byl vy.
V té době to bylo hrozně těžké, protože hlavně na venkovních stadionech vám to ty lidi, jak se říká, dávali sežera, takže jste se musel obrnit a bylo to pravidelné. Takže samozřejmě ty zápasy venku byly pro mě horší, protože Slávie vlastně jako hostující celek nebyla moc oblíbená i tady díky tomu, že prostě za mě zaplatili v té době takový velký peníze.
Jaké to vůbec bylo přijít s takovouto cenovkou do slavistické kabiny ve starém Edenu?
Tak to samozřejmě bylo to zase jako něco nového, ale protože v tu dobu vlastně už kupovali i jiný hráče, takže byl tam například Binič, který přišel z Červené zvezdy, byli tam kluci ze Slovenska, který taky nebyli úplně levný, takže samozřejmě říkám, nebylo to úplně nic příjemného.
Vím, že jste o tom mluvil už nespočetněkrát, ale zkusme se teď v kopačkách na hřebíku vrátit o něch 32 let zpátky a připomenout těm mladším posluchačům a čtenářům, jak se to tenkrát všechno vlastně se běhlo. Vy jste byl talent jako hrom, 17. jste debutoval v Baníku v ligovém utkání vnitře, jestli si dobře pamatuji.
Přesně tak.
A po 5 sezónách na Bazalech si pro vás přijal Slávě a chtěla vás stůj co stůj.
Takže to, bylo to tak, ale samozřejmě byla, nebo samozřejmě, ve hře byla první Sparta, která oslovila mě i Baník. Potom přišla Slávie, která dá se říct, nebo řekl bych, finančně Spartu o dost předběhla a i když konečné rozhodnutí bylo na mě, tak samozřejmě mi bylo doporučeno z Baníku, že určitě pro ně lepší ta vyšší částka, že takže dopadlo pro Slávy. Dá se říct, že si pro mě přijeli do Ostravy.
To si vás vyhlédl Václav Ježek, který měl tehdy ve Slávy transfery pod palcem, anebo Vlasta Petržela?
Ze začátku jsem jednal s Václavem Ježkem a pan Petržela vlastně mě chtěl taky do mužstva.
Vy jste zmínil o tom, že tehdy chodili do Slávie hráči a posily v celých zástupech. Rok před váma tam přišel třeba Patrik Berger, přišel tam taky Dragiša Vinič, který vyhrál pohár mistrů evropských zemí. Přišel tam Štefan Rusnák, Tatarčuk, Michal Hyb. Jaké to bylo vůbec v konkurenci?
Tak konkurence byla obrovská a bylo těžké se prosadit. Samozřejmě na každý pozuš v té době byli 2-3 hráči, takže to bylo těžké, ale dá se říct, že jsem hrával pravidelně a to mužstvo jako bylo složeno celkem dobře, i když je pravda, že na ten titul, to, jak jsem tam byl, já jsme nedosáhli.
Vy jste se prosadil, protože když jsem se díval do statistik, vy jste za ty dvě sezóny vlastně vynechal jedno jediné ligové utkání.
Je to pravda, nastupoval jsem pravidelně, takže vlastně i s tou konkurencí jsem se musel poprat, nebo každý se musel s tím poprat.
Byla to divoká 90. léta, na která vaši vrstevníci teď vzpomínají pobaveně a s úsměvem, třeba na pistoli, kterou nosil Dragiša Binič na tréninky, na divoké jízdy Prahou, Discoland, co vy, jak tak, fotbalista z Ostravy zapadl do hlavního města, do Slávie.
Tak musel zapadnout, protože i na tu dobu, i prostě, že byli hráči z různých zemí, a tak ten kolektiv prostě tam držel pospolu a to vlastně v těch 90. letech to tak bylo, prostě ty mužstva, který hráli špici, nebo byli většinou ty, kteří měli dobrou partu a ve Slávii, nakonec i ve Spartě, a to tak vždycky bylo. My jsme jako byli rivalové se Spartanama, ale kolikrát jsme se potkali někde po zápase, takže jsme se jako v klidu pobavili, ale říkám, ta doba byla úplně jiná než dnes.
Vzpomenete a přiblížíte dnešním fanouškům ony tahy Prahou a ony historky, které jste zažívali.
Tak já nevím, jestli to vůbec můžu říkat, protože ještě by někdy by mohly být doma problémy, takže, ale tady, jak jste říkal, že i do šatny, jak se přišlo Dragiša Binič, který přišel na trénink, tak první, co sundal, bylo bunda, pod ním měl bouchačku, takže to bylo takový netradiční, spousta lidí na to koukala, na co to má. No. Takže i on vlastně tady v tuto dobu měl takový, byl dobrý do party, ale ještě kromě toho kamarádil samozřejmě s tou bývalou jugoslavskou klikou, takže bylo tam spousta zážitků i tady z těch podniků. Teď už se to říct může, že jak jsme byli dobrá parta, tak nebylo to tak, jak dnes, že po zápase se seberete a jdete domů, ale chodili jsme to často rozebrat ještě do jiných podniků.
Jaký byl Dragiša Binič vůbec na place? Tak jak se s ním hrálo?
Hrálo se s ním výborně, protože to byl obrovský rychlík, obrovské zrychlení, nepoznal jsem rychlejšího hráče, takže pro nás záložníky stačilo se jenom podívat a dát mu balon někde 10 metrů do prostoru a věděli jsme, že tam bude první.
Říká Radim Nečas, další host našeho pořadu Kopačky na hřebíku, kterého vítám u mikrofonu Sportu.cz.
Děkuji.
Radíme, ještě než se vrátím časem zase zpátky o 3 desetiletí do minulosti, dovolím si přednést alespoň stručnou vaši vizitku, kterou budete moci samozřejmě doplnit a upřesnit. Takže rok narození 69, fotbalové začátky ve Frýdku Místku, poté přestup na ostravské Bazaly a vzpomínaný debut na ligové scéně v sezóně 88-89, kdy vám ještě pořád bylo 17 a trenér Máčala vás postavil po bok Mikološka za Jaroše Staše, co je třeba Vaška Daňka, k utkání vnitře, které jste vyhráli. V roce 92 přišel zmiňovaný přestup do Slávie, po dvou sezónách stejně senzační a propíraný přestup do Chebu, kde jste hrál, tuším, rovněž 2 roky. Mimochodem pod Jarabinským, pod kterým jste kopal už ve Slávii. A k tomu bych měl přidat angažmá v řeckém klubu Škoda Xanty, kde vás trénovala zase pro změnu rakouská fotbalová legenda Kurt Jara a kde jste hrál s Jirkou Záleským. Štace v Jablonci, kde jste odehrál nejvíc zápasů, ligových zápasů v kariéře, ale třeba také návrat do Slávie nebo zastavení v bratislavském Slovanu na závěrka kariéry. Takže suma sumárum 340 zápasů v české lize, 19 v řecké, 46 ve slovenské a k tomu 4 utkání v české reprezentaci. Počítal jsem správně?
Asi to je tak. Já zase, abych pravdu řekl, nejsem úplně takovej, že bych si hrál tady s těmi čísly. Prostě myslím si, že jste počítal správně.
Vraťme se tedy ještě zpátky a na chvíli do pražského Edenu. Posly tam tedy tehdy chodili hodně zvučné, ale na vysněný titul jste se Slavií nedosáhli. Čím to podle vás bylo?
No, nedosáhli. Myslím si, že v té době měla výborný mužstvo Sparta. Horst Siegel, Martin Frýdek a Jirka Novotný dlouhodobě, takže dá se říct, že dlouhou dobu měli prostě vysokou kvalitu a to mužstvo měli jakoby celkem dost pohromadě. U nás to bylo tak, že se hodně měnilo a dá se říct, že oni asi to vyhráli tou partou a tou dobou, jak spolu hráli, jak byli spolu, jak byli na sebe zvyklí.
Takže to mohlo být i tím, co ostatně několikrát vzpomínal Pepa Jarabinský, co by trenér, že posil chodilo až moc, že ve středu postavil sestavu a ve čtvrtek už měl pomalu zase jiné mužstvo.
Já bych řekl, že tím to bylo určitě.
Asi vám nepomohlo ani bourání starého Edenu, protože vy jste byli taky ve vyhnanství na Strahově, v nuceném azylu a přece jenom Strahov a Eden, to jsou...
Určitě to rozdíl byl, i když je pravda, že zase já jsem zažil vyprodaný derby na Strahově a prostě těch lidí, když byl plný stadion, to byla neskutečná atmosféra, ale říkám, teď už zaplať pánbu Slavie má nádherný stadion a podle toho taky se i tam hraje.
Jaké vůbec byly pro vás ty dva roky v pražském Edenu ve Slavii?
Tak já na ně musím vzpomínat jenom v dobrým, protože taková parta, co tam byla, tak to prostě se hned tak nevidí. Takže já, ať to bylo, ať jsme nevyhráli titul, tak stejně pořád vzpomínám na ty spoluhráče v dobrým. A samozřejmě máme spousta zážitků.
Co zápasy, na který zápas vzpomínáte, na které třeba derby se
tak
Spartou?
Určitě asi to, myslím, že to bylo moje první hned. Vyhráli jsme na Strahově 2-0. Mám pocit, že dával Pavel Kuka první gól a Honza Suchopárek z penalty druhej. Ale už je to dlouho, ale myslím, že tady v tom se nepletu.
Po dvou letech v Edenu přišel překvapivý a trochu třeskutý přestup do Chebu. Jak se to tehdy sebělo? Co vás odvedl ze Slávy?
Byla tam vlastně, co si pamatuju, tak tam byla výměna trenéra. Skončil pan Jarabinský, přišel pan Dejmal. Bylo mi tak nějak naznačeno, že půjdou jinou cestou. Já jsem dostal nabídku od pana Jarabinského, protože šel trénovat do Chebu, že byla tam taková vize, že se tam v tu dobu prostě postaví nový stadion, přijdou noví hráči, byl tam nový majitel, ale ten začátek byl v pořádku, přišli i noví hráči, například do toho Chebu Jula Bělík, tak ta stará část toho mužstva nebo starší, tam byli taky dobrý hráči jako Petr Samec, Aleš Nešický, takže nějaký předpoklad tam byl, ale potom se zase změnil majitel a všechno z toho, dá se říct, nějakým způsobem ustoupilo.
To byla taky hodně divká štace, vy jste na to narazil, na lavice Jarabinský, majitelem klubu nejprve Alexander Komanický, a který později skončil 5 let ve vězení pro dluhy dosahující asi 3 miliard.
Tak přesně ten počet těch dluhů nevím, ale říkám, že plány s ním byly velké, no a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo.
I o něm vyprávěli vaši někdejší spoluhráči nejrůznější historky a příhody, třeba o tom, jak nosil do kabiny prémie v kufru a vy jste si je tam
párkrát se to stalo, že nějaký prémie v kufru přivez.
Jaké to tam bylo vůbec dostat se ze Slávy do Chebu na západ republiky do klubu, který byl předtím nitráckým klubem a najednou se měl přetransformovat v klub civilní?
No právě proto vlastně to tam tak bylo, že tam byly ty sliby, že prostě přijde všechno nový, ale bohužel i díky tady těm dluhům majitele se to nestalo a vlastně Cheb jako takovej teď ani nevím, v jaký soutěží působí, myslím, že v divizi.
Takže ty konce tam byly nakonec hořké, zůstali vám hodně dlužní?
Já bych řekl, že ne, že prostě ještě v tu dobu my jsme vlastně, co já jsem tam byl, tak samozřejmě to šlo pořád dolů a dolů, ale nespadli jsme a potom vlastně jsem odešel do Řecka.
Jak se to Řecko vůbec rodilo? Škoda Xanty, to byla taková adresa s českou stopou, protože v minulosti tam působil jako trenér třeba Vláďa Táborský, prošla tam řada hráčů, byly tam nějaké vazby
nějaký... Tak já jsem tam měl vlastně vazbu Jirku Zálezkýho, s kterým jsem hrál v Ostravě, a ten vlastně asi doporučil mě, a vím, že vlastně dělal manažera Zdeněk Nehoda, a já jsem byl vlastně jeho takový první hráč, s kterým jsme řešili ten přestup do toho Xanty. Hmm.
Jak vzpomínáte na to roční angažmá pod Řeckým Sluníčkem?
Bylo to příjemné, ale říkám, jako tam v Řecku prostě jsou 3-4 kluby, které jsou prostě nad vším tím ostatním, a tady ta Škoda Xanty měla takový ambice, že dostat se do poháru, ale vždycky skončila tak uprostřed tabulky. Byl tam i vlastně majitel, byl člověk, který prodával Škodovky, takže měl blízko jako i k českému fotbalu, proto se tam i střídali, nebo vystřídalo dost českých hráčů.
Takže na Řecku krásné vzpomínky. Nechtěl jsi tam zůstat?
Já bych tam rád zůstal, ale bohužel, zaplať pámu, dostal jsem ještě nabídku z Jablonce. A jako pro rodinu výborná destinace, teplo, moře, všechno, ale z hlediska fotbalového už to nebylo tak úplně adekvátní.
Takže vás rodina hodně lámala, abyste zůstal?
No, určitě jim se tam líbilo. Jako mě, jako kdybych opomenul fotbal, tak jako taková nějaká destinace na dovolenou velmi dobrá, Řekové příjemní, ale chtěl jsem ještě prostě hrát fotbal na nějaký vyšší úrovni.
Jablonec byla zajímavá štace, tam jste vlastně vydržel nejdéle ve své kariéře, pokud pominu tedy začátky v Ostravě, a odkopal jste tam taky nejvíc ligových zápasů.
Tak Jablonec tenkrát byla výborná, výborná štace. Poprvé se vyhrál český pohár. To vlastně bylo z hlediska historie vlastně první nějaký sportovní úspěch Jablonce. Tehdy vlastně byl šéfem pan Pelta, a dá se říct, že tam to mužstvo bylo taky výborné.
Pan Pelta je šéfem Jablonce pořád,
i když se dostal do problémů
a odskočil si mezi tím do Sparty.
Do Sparty, no.
To byla taky, nebo je také zajímavá postava českého fotbalu. On na hráče hodně, hodně trpěl, taky jste si s ním asi zažil své.
Určitě, tak to je ohromný srdcař, když teď nějaký problémy vyšly najevo, ale samozřejmě za mě nebo... Co, myslím si, že každý hráč může říct, že prostě tomu fotbalu i v Jablonci, i dá se říct u národního mužstva dal strašně moc, a je to člověk, který prostě tím fotbalem žije, a tady vlastně s ním já jsem nemusel mít ani žádnou smlouvu, prostě my jsme si řekli, bude to tak a tak, a stačilo podání ruky a nepotřebovali jsme na to žádný papír.
Bavil jste se tam fotbalem nejvíc v kariéře?
Dá se říct, že i ta parta, i to, co jsme uhrávali, tak si myslím, že ano. Samozřejmě nemůžu pomenout začátky v Baníku Ostrava, kdy to bylo taky jako, vzhledem k tomu, že to bylo začátek, tak to bylo skvělé.
Když si promítete, radíme tady ty české štace, jimiž jste prošel, Ostravu, Slavii, Cheb, Jablonec, na které vzpomínáte, nebo na kterou z nich vzpomínáte?
Já bych řekl, že já vzpomínám na všechny asi rád stejně, protože všude má člověk nějaké vzpomínky a něco zažil, ať dobrýho nebo špatného, a to patří k životu, takže i proto vlastně já sleduji pořád ty mužstva, kde jsem působil, ať je to Baník Ostrava, ať je to Slavie, ať je to Jablonec, Cheb samozřejmě už míň, protože ty už nehrajou ligu, takže tady ty mužstva sleduju, a to je taková srdeční záležitost.
S Jabloncem jste vyhráli český pohár, o čem jste se zmiňoval. To byl vlastně takový největší úspěch vaší kariéry.
No, já si myslím, že ještě v Baníku jsme vyhrál československý pohár, takže tady ty dva bych řekl, že jsou největší. No.
Neříkáte si, že na hráče vaší kvalit, vašeho formátu jste toho mohl dosáhnout víc?
Já si myslím, že si to asi říká každý, protože... Člověk musí brát tak, jak to bylo. Já prostě říkám, nebudu si na nic stěžovat. Samozřejmě, že si říkám někdy, že jsem mohl udělat jiný rozhodnutí, jít jinam, nebo prostě, ale hrál jsem prostě dlouhou dobu ligu, něco jsem odkopal, takže člověk je teď zdravý, musím zaklepat, takže si nemůžu stěžovat, a samozřejmě, že někde vzadu si člověk říká, tenkrát asi, kdybych udělal to rozhodnutí jinak, mohlo to být třeba jinačí, ale pořád je tam to třeba.
Nad čím přemýšlíte, když jste se o tom zmínil, nad čím přemýšlíte nejvíc? Kdy jste mohl udělat třeba ten jiný krok, jiné rozhodnutí, tak, jinou volbu?
já už bych to teď jako nějak nehodnotil, protože to zase bych třeba řekl něco, co by se nemuselo líbit lidem, kteří prostě o mě usilovali, takže někdy člověk třeba říká, jestli neměl v tu dobu přestoupit jinam, když měl víc těch nabídek, ale asi to tak mělo být prostě.
Asi někde v hlavě to ale pořád zůstává.
Určitě to tam zůstává, ale zase říkám, prostě ta doba byla úplně jiná než je dnes a já můžu říct, jako, že jsem strašně rád, že jsem zažil tu dobu těch 90. let, protože když vidím tu dobu dnes, tak si myslím, že tady ty hráči dnes jsou hodně ochuzený vlastně o ten takovej normální život nebo ten radostný život, i když neříkám, že samozřejmě finančně jsou na tom dneska úplně jinak. Ale říkám, já bych to neměnil.
Dnešní generace nic takového, co jste zažívali vy a prožívali vy a co jsme zažívali my na druhé straně barikády, vlastně zažít ani nemůže.
To si taky myslím, že nemůžou, protože dneska člověk jenom vidí, že prostě i když v jiných sportech jedete s nějakým družstvem třeba na nějaký zápas, tak tam prostě vidíte jenom telefony v ruce a to, co jsme zažívali my, že se hrály karty, že byla harmonika, že se zpívalo a tak dále, to už tam prostě není.
Já jsem si chtěl zeptat ještě na vaše reprezentační starty. Máte na kontě 4?
Vím, abych pravdu řekl, vím, že asi 2 byly. Dva byli někde v Hongkongu na nějakým turnaji, už je to strašně dávno. Jeden byl proti Slovákům, to vím teda určitě, na Těhelnom poli. Myslím, že jsme možná vyhráli 2-1, nevím. Ano, tak vidíte.
Máte
tak
paměť.
Takže ono už je to tak strašně dlouho, že člověk... Ale vím, že asi, že ten jeden byl proti Slovensku. Myslím, že jsem dokonce nahrával Danu Šmejkalovi na gol. Protože jsme spolu trénovali v Teplicích, takže jsme se o tom taky bavili.
Mám to utkvělo v paměti a připomněli jste si to. Nebylo těch zápasů málo taky na váš kus?
To je taky to, o čím
člověk... Nemá člověk pocit, čím, že byl trochu opomíjený?
To ne,
i třeba díky tomu, že byl v Chebu.
Já bych si na to nestěžoval. Jako, já to vždycky beru tak, že jestliže jsem nebyl v nároďáku, tak jsem nebyl opomíněný, ale byla to asi moje chyba, že jsem prostě nehrál líp nebo se víc nelíbil trenérům nároďáku, takže to já nehledám někde jinde.
Byl jste vždycky k sobě takhle sebekritický?
Jo, vždycky. Musím říct, že jo, že jako určitě jsem nikde nehledal chyby u jiných, ale vždycky jsem začínal u sebe.
Radim, na závěr kariéry přišla štace v bratislavském Slovanu, vy jste se zmínil o Tehelném poli. Jaké to bylo rozhodování jít si zkusit slovenskou ligu?
No, byl tam takový prostě projekt, že v tu dobu byl na špici Inter a majitel vlastně Slovanu si taky přijel tady do Prahy, jestli bych nešel, že by chtěli prostě Slovan dlouholetý klub s tradicí zase získat titul a tak jako nechal jsem se přemluvit a vůbec toho nelituju. Poznal jsem slovenskou ligu, i když u nás jako samozřejmě musím říct upřímně, že kromě Slovanu, tak jako těch mužstev tam není tolik dobrých, jak v naší lize, ale člověk zase poznal odlišnost nějaký ligy a já jsem si vlastně ještě zaspomínal, že jsem hrál i federální jsem zažil, takže já jsem tam měl spoustu kamarádů a vlastně i pořád mám.
Takže nebyl problém zapadnout do kabiny Belasíka?
Vůbec ne.
A okusit ještě kouzlo starého Tehelného pole?
Jo.
Byl jsi tam teďka někdy podívat na národní stadion?
Viděl jsem to a je to úplně jiný, ten stadion je modernější, ale zase to staré Tehelné pole mělo svoje kouzlo. Takže si myslím, že i na tom Slovanu se to celý změnilo a je dobře, že mají moderní stadion.
Co život po kariéře? Vy jste se vydal prakticky okamžitě na trenérskou dráhu. Působil jste v Liberci, Čáslavi, u mládeže v Pražské Slavii, dokonce na Slovensku v Senici. Byl jste v Třinci, ve vzpomínaných Teplicích.
No,
uzdrávalo to ve vás dlouho, dát se hned.
Ne, tak já jsem jako nechtěl hned jako prostě já ten fotbal mám rád strašně, takže jsem si říkal jako bez fotbalu nějak těžko, nebo samozřejmě dá se fungovat, ale nechtěl jsem, aby byl bez fotbalu. Takže jsem hned začal jakoby s trenéřinou, udělal trenérskou profilicenci a postupně jsem se nějak do toho trénování dostával.
bylo to složité jako přejít na druhou stranu barikády a roli hráče vyměnit za roli trenéra?
Je to složité, je to úplně něco jiného. Prostě ten hráč to má daleko lehčí, nebo je to lehčí pozice než pozice trenéra, kdy je zodpovědný vlastně za všechno. Takže bylo to složitější.
Vy jste vlastně už začal trénovat novou hráčskou generaci. Jak se člověk, který prožil zmíněné devadesátky, na ně díval a dívá?
Je to složitý, no. Prostě člověk musí změnit jako i ten pohled, protože já jsem měl ten pohled, jak říkáte, jiný trošku, no a samozřejmě teď je ta doba jiná, nebo ta doba, která byla malinko zpátky, je jiná než to, co jsme zažívali my, takže člověk musí trošku jinak i komunikovat s těmi hráči a přizpůsobit se jim malinko.
Rozčilovalo vás něco na nich? Vytáčelo vás něco na nich?
Tak to...
Oni třeba mobily neustále v ruce?
Tak mobily taky, to samozřejmě, to mě určitě vytáčelo a vytáčí i dnes, ale jako i některé to přemýšlení, prostě taky to hledání chyb všude jinde, tak to mě taky strašně vadilo, ale jako říkám, člověk musí nějak i s tou dobou nějakým způsobem se tomu přizpůsobit.
Jméno Radim Nečas se objevovalo na fotbalové scéně i poté, co vy jste skončil díky vašemu synovi, který zdědil po vás výtečnou techniku, ale kromě krátkých štacích v Dukle a Mladé Boleslavi to nedotáhl tam, kam jste to dotáhl vy?
Nedotáhl, ale asi to, co vlastně... To, co nepotkalo mě, potkalo jeho. Já jsem měl minimum zranění ve své kariéře, samozřejmě nějaký ano, ale ten měl už od začátku syn problémy s kotníkama a prostě i díky tomu musel brzo skončit, protože to jeho tělo to nezvládalo, vlastně takovej zátěž v profi fotbole.
Takže nejde o to, že by mu chyběla podobná vůle. A
to vůbec ne, to on právě chtěl taky něco dokázat, ale bohužel vinou tady těch zdravotních komplikací musel skončit.
Radim, vy jste se z fotbalových trávníků vlastně přesunul v posledních letech na písek. Jak tomu došlo, že jste se vrhnul na plážový fotbal?
Je to tak. Já vlastně jednu dobu, nebo teď momentálně, jsem skončil s fotbalem, fotbalové trénování a jeden můj kamarád, který způsobí v plážovém fotbale, dá se říct, mě do toho nalákal. Já jsem předtím vůbec jako ten sport neznal, ale obrovsky mě to chytlo, baví mě to a je to prostě příjemný, je to fotbal, sice trošku jiný, ale pořád je to fotbal, je tam balon, to mě samozřejmě baví na tom. Takže i člověk vlastně pozná jinou tu mentalitu těch normálních fotbalistů a zase tady těch fotbalistů na písku, takže si myslím, že mě to hodně naplňuje.
Zahrál jste si ho někdy během aktivní kariéry? Zkoušel jste někdy
během aktivní kariéry ne, ale po kariéře jsem to zkoušel. No. Je to hodně těžký a náročný.
V čem je to jiné? Písek samozřejmě, hraje se bez kopaček, hraje se 3x12 minut.
A jiný, dá se říct, za prvý pohyb, protože nemáte pod sebou pevnou nějakou podložku, takže je to složitý. Samozřejmě vedení míče, to je úplně jiný, protože se vám to zastavuje, takže většina nějakých kombinací jako se hraje vzduchem. O to víc vlastně jsem byl překvapený, že všichni ti, kdo to hrajou na té vyšší úrovni, tak mají prostě obrovskou techniku. Dá se říct, nebo myslím si, a jsem si to vyzkoušel, že ani fotbalisti ligoví nemají takovou techniku, jak mají ty naši nejlepší plážoví fotbalisti.
Plážový fotbal v očích laika se provozuje někde na pláži u moře pod horkým sluníčkem, ale ono to tak docela neplatí, protože se hraje v halách, na písku. Přibližte trochu, jaká tak je situace v Tuzemsku.
Je to pravda, v Tuzemsku vlastně je jedno hřiště tady v Praze, který je venkovní. V zimě se to řeší tréninky v halách a ve světě prostě samozřejmě nejlepší asi jsou ty jižní státy, které prostě trénujou na plážích a na písku. Ale je tam spoustu už i skandinávských týmů, který prostě hrají plážový fotbal. Ten plážový fotbal šel celkově strašně nahoru, začíná hrát pořád víc a víc a mužstev a ta jeho popularita roste.
Dlouho byl plážový fotbal vnímán jen jako doplněk jako sport provozovaný jako doplněk k opravdovému fotbalu. Jak ho vnímáte vy?
Tak samozřejmě, když to vemu z pozice těch našich hráčů, tak většina těch našich hráčů hraje nějaký normální fotbal, samozřejmě na nižších úrovních a má tady ten plážový fotbal jakoby jako doplněk, ale ve světě už prostě jsou i profi týmy, profi soutěže. U nás zatím ne, ale v tom světě ta popularita je pořád větší a větší.
Vy jste se stal dokonce šéf-trenérem plážového fotbalu. Co všechno máte pod palcem? A jak jste k tomu přišel jako přejít z normálního fotbalu k plážovému?
No říkám, jako mě to strašně nadchlo a dostal jsem nabídku být šéf-trenérem mládeže, nebo teda šéf-trenérem všech reprezentací, to znamená U20 ženských, fotbalu ženských a fotbalu chlapů, takže já vlastně zodpovídám za chod všech tady těch třech mužstev a ještě mě, musím říct přímo, jakoby namučili do trénování ženského týmu reprezentačního, takže mělo to být dočasně, ale už je to asi rok a půl. Ještě mimo to dělám trenéra reprezentace ženského beachového fotbalu.
Takže záběr obrovský.
No, ono to zas úplně tak, jako člověk musí samozřejmě se snažit obhospodařit všechny ty mužstva, ale protože je to víc jakoby taková letní záležitost, tak hlavní náplně přes to léto, tam je těch zápasů, turnajů a výjezdů těch reprezentací nejvíc a ta zimní období je spíš takový jakoby jenom o nějakým tréninku a fyzičce.
V zimním období jste angažovali zahraničního trenéra k mužské reprezentaci Poláka Jaroslava Jagielskeho. To je další posun plážového fotbalu směrem k výšinám, ke špičce.
Tak chtěli jsme trenéra, který prostě by nebyl svázaný tady s tím prostředím, který by byl odinuda a trenér, který prostě byl úspěšný. Takže jsme hledali, až jsme našli tady pana Jagielskeho a vlastně je u nás krátce, takže teprve ta jeho činnost se ukáže až v těch letních měsících, kdy budou nějaké kvalifikace a kdy ty naši kluci budou konfrontováni v té nejvyšší skupině, protože postoupili do té A skupiny a teď už se utkají jenom s těmi nejlepšími mužstvy z Evropy.
Teď, pokud jsem se dobře díval, začíná mistrovství světa v Dubaji.
To jste se díval dobře.
Pojedete se podívat?
Nepojedu se podívat, byl jsem tam 2 roky zpátky, tentokrát tam byly nějaké organizační problémy, takže jsme ani nedostali pozvánku. Vždycky většinou nás zvou tady na ten turnaj, ale určitě se na něj budu dívat tady přes ty internetové kanály.
Přes streamy, který
běží.
FIFA nabízí. Jak se na to těšíte?
Já se na to těším, protože je to obrovský zážitek. Samozřejmě lepší je to vidět přímo live a být na místě, ale už to umím posoudit, protože už jsem tam byl a viděl to, jaký to je, takže teď se podívám klidně i přes ty streamové kanály.
Plážový fotbal je i ženská reprezentace, kterou máte pod palcem právě vy a která momentálně figuruje ve světovém žebříčku na 5. příčce se Španělskem, Anglií, Ukrajinou, Portugalskem. Jak jste toho dosáhli, že jste vytáhli tak vysoko?
No, je pravda, že ten minulý rok jsme dost trénovali, holky udělali obrovský pokrok a udělali jsme i dobrý výsledky, což nás malinko posunulo nahoru, takže sehráli jsme výborný zápasy, výborný turnaj a ty holky k tomu přistoupily tak dobře, že vlastně postoupili na pátý místo a myslím si, že to je obrovský úspěch.
Ten loňský rok byl opravdu úspěšný, pokud se nepletu, tak se skončili na 4. příčce na Eurobeach Soccer League a bronzové medaile jste si přivezli ze Saúdské Arábie.
To je pravda, to byly dva významné turnaje. Odehráli jsme jeden z nejlepších zápasů, kdy jsme porazili Italky v kvalitním zápase, takže to byl asi takový největší úspěch těch holek, vlastně, že s Italkama nikdy v žádném zápase prostě nevyhráli, ani se nějak nepřiblížili výsledkově tentokrát. Vlastně v Itálii na jejich domácí půdě a před plným stadionem nádherný zážitek.
Jak je složité trénovat ženskou reprezentaci a k tomu ještě na písku a v plážovém fotbale?
Tak složitý složitý ženský tým trénovat je vlastně, myslím si, ve všech nějakých odvětvích, takže samozřejmě je to něco jiný než s klukama. Já teda jsem se tomu bránil dlouho, ani jsem to nějak nechtěl, ale potom nakonec člověk vidí, že jako je zatím nějaký úspěch, tak ho to ta práce baví a naplňuje.
Jak vůbec přitáhnete dívky, ženy, holky k fotbalu?
Tak zase je to podobné jako kluku, prostě většina těch holek ještě hrají nějakou jinou soutěž, buď futsal nebo nějaký normální fotbal, ne teda jako na profi úrovni, ale na těch nižších, takže se snažíme prostě, aby jako přes to léto, když nejsou tak vytížení, aby prostě hráli ten plážový fotbal a tak se snažíme získávat vlastně další nějaké adeptky k nám.
A jen pro představu čtenářů, posluchačů, kolik dívek, holek, žen to hraje v České republice?
Tak ona vlastně ta liga ženská trvá vždycky třikrát víkend, takže na tu ligu máme třeba 6 nebo 8 mužstev, z toho to nejlepší se dostává do evropské soutěže. No a jinak jako nějaká taková ta širší základna, z který jako my bereme do reprezentace nějakých 25 holek, 30, když řeknu jakoby. Takže z toho se vybírají ty nejlepší, no.
Vlezete taky někdy na plac, na písek a předvádíte jim, co a
já? Jako, už se do toho moc nepouštím, občas se postavím do brány, ale už málo. Spíš jako to nechám na těch holkách zkušenějších, ale jako nějaké technické věci samozřejmě, to ještě nějaké žonglování nebo něco takového, to ještě zvládnu. Takže.
V čem jsou vůbec takový specifika plážového fotbalu? Co je důležité, aby ty holky nebo ty kluci, kteří to provozují a hrají, uměli? Tam asi nejde moc kombinovat na písku.
Kombinace samozřejmě na písku je složitější, těžká. Kombinace se tam samozřejmě dějí a nacvičují se a většinou je to ze vzduchu, že ten balon prostě lítá vzduchem nebo snaží se ho držet ve vzduchu. Na to jsou největší mistři Portugalci, Brazilci a tak dále. Samozřejmě dobrá střela nebo takový ty technika vůbec provedení střelby. Často vlastně u těch kluků se zakončuje nůžkama přes hlavu, takže to je taky jako taková věc, která prostě tady ty hráči a ty světoví, ty všichni umí tady tu dovednost.
Vy jste byl vyhlášený technik na zelených pažitech. Troufnul byste si být třeba o 20-30 let mladší?
Tak tenkrát bych si asi troufnul, určitě říkám. Hrajou to někdy i bývalí fotbalisti, takže samozřejmě musí si na to zvyknout. Je to určitě jiný než normální fotbal, ale zase pro mě důležitý je tam míč. To já jsem měl strašně rád, nebo mám, a tady ty spousta technických dovedností tam jde dělat. Takže si myslím, že je to sport, který prostě ty lidi musí bavit a naplňovat.
Co vás čeká v letošním roce s ženskou reprezentací a vůbec co čeká plážový fotbal?
Tak plážový fotbal jako celkově určitě kluci budou hrát A skupinu, v které se potřebují udržet. To znamená nějakým způsobem hrát tak dobře, jak hráli minulý rok. Ale oficiální jakoby zápasy teprve vyjdou po tom mistrovství, který začíná, myslím, že zítra. A potom teprve budeme vědět všechny ty termíny a destinace, kde ty turnaje budou.
A co ženskou reprezentaci? Kde je povedete?
To nevím, kdo je povede, nebo jestli je povedu já, ještě to se teprve uvidí. Ale,
já myslím, kde, jako jaké turnaje, nebo jaké akce vás čekají?
Akce nás zase, čekají nás určitě, ale přesně nejsem schopen to říct, protože ještě to španělská federace, která to má na starosti, nevydala jako oficiálně. Takže zase všechny ty akce budeme vědět až po tom turnaji, který teď probíhá v Dubaji. Mm-hmm.
Takže jste v očekávání věcí příští.
Jsme v očekávání, ale 100% tam bude nějaký turnaj v Portugalsku, v Itálii, tak jak každý rok. A někdy bývá, že prostě dostanete pozvání, tak jak my jsme dostali ze Saúdské Arábie, kde byl úžasný turnaj. Takže uvidíme, s čím na nás vyrukují.
Takže dál zůstáváte u plážového fotbalu nelákají vás zelené trávníky a návrat
tak já,
k tomu, co jste prožíval.
Kdybych měl nějaké trénování, které by mě naplňovalo, tak samozřejmě proč ne? Myslím si, že by se to dalo skloubit, ale u toho plážového fotbalu zatím zůstávám.
Jako úspěšný trenér?
No, úspěšný. Dejme tomu, že teď tento rok úspěšný trenér.
Bylo to hodně zajímavé vzpomínání a povídání s Radimem Nečasem, ale čas vymezený našemu pořadu Kovačky na hřebíku se naplnil. Radime, díky za to, že jste do studia Sportu.cz přišel. Díky za vyprávění a někdy zase příště. A nemusí to být právě v Kopačkách na hřebíku. Plážový fotbal.
Já děkuji za pozvání. Kopaček,
takže můžeme se sejít a můžete povyprávět, jaké to bylo na největší akci, která vás třeba v letošním roce čeká.
Ještě jednou děkuji za pozvání a i pro mě to bylo příjemné povídání.